You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Terima kasih mendengar, masih bergabung dengan SBS Radio untuk kali ini tentu. Kali ini kita akan bergabung dengan Ibu Sri untuk mendengarkan wawancara beliau terkait dengan debat calon presiden yang pertama kali dilangsungkan semalam ya, bersama dengan Dr. Nyarwi Ahmad. Beliau peneliti tamu di Institut Asia University of Melbourne. Berikut ini obrolan perbincangan beliau dihadirkan untuk Anda.
Nah, debat pemilihan presiden 2019 telah dimulai tadi malam tanggal 17 Januari, yaitu merupakan debat yang pertama. Dan untuk debat selanjutnya atau yang kedua akan dilakukan pada bulan Februari mendatang pada tanggal yang sama. Nah, untuk mengetahui bagaimana jalannya debat tadi malam itu dan apa saja yang ditampilkan oleh kedua calon presiden dan calon wakil presiden itu, kami mengundang Dr. Nyarwi Ahmad, peneliti tamu di Asia Institute Universitas Melbourne, dosen senior bidang komunikasi politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Selamat siang dan selamat jumpa kembali, Bapak.
Ya, selamat siang Ibu Sri. Ya, selamat siang semuanya untuk pemirsa SBS.
Ya. Dr. Nyarwi, jadi dalam waktu yang sangat sempit ini, saya ingin Dr. Nyarwi menanggapi tentang perdebatan yang dilaksanakan tadi malam itu. Kalau kita lihat secara teknisnya, memang bagaimana sikap atau penampilan para capres-cawapres itu, ini kan katakanlah cukup bagus begitu, Bapak. Nah, sekarang substansinya itu, Bapak, yang penting. Karena tadi malam yang diperdebatkan adalah masalah hukum, masalah HAM, masalah korupsi, dan masalah terorisme. Secara umum, Bapak, itu apakah beliau-beliau itu sudah menyampaikan misi, visi dari masing-masing capres dan cawapres itu dengan baik begitu?
Ya, begini ya, mungkin pada pemilihan tema juga saya lihat ya, mengkaitkan tema, empat tema itu sekaligus. Tema itu kan sebenarnya satu sama lain tidak terpisah sebenarnya. Hukum, HAM itu terkait, anti korupsi sama, terorisme juga ngasih nyambung. Keterkaitan antara satu tema dengan yang lain kadangkala juga tergantung pada pertanyaan yang disampaikan atau yang dimasukkan oleh panelis di situ. Nah, dan ada banyak tentunya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isu aktual. Nah, menyambungkan antara pertanyaan panelis dengan isu-isu aktual itu tidak mudah. Maksud saya dengan basis apa visi misi capres yang disampaikan di KPU secara formal itu kan banyak yang saya lihat juga masih normatif, sementara pertanyaan yang muncul cenderung isu-isu aktual. Nah, sepertinya masih belum maksimal juga masing-masing capres saya lihat untuk menyampaikan visi-misinya. Cuma itu sudah agak lumayan bagus ya. Ada beberapa kasus yang artinya capres-cawapres itu dipaksa untuk menanggap bagaimana seandainya ada kondisi atau kasus tertentu yang itu terkait isu hukum, HAM, anti korupsi, terorisme, dan bagaimana sikap mereka. Tidak hanya pada aspek masalah apa yang sudah lewat, tetapi pada misi mereka ke depan.
Seperti ada misalnya, Bapak? Ini. Seperti misalnya, mohon diberikan contoh.
Ya, misalnya ketika waktu itu Bapak Jokowi menyampaikan penekanannya, misalnya di awal kan, di awal kelihatan Bapak Jokowi menyampaikan penekanannya bahwa yang penting untuk agenda misalnya pembangunan itu apa saja ya. Misalnya, bukan hanya infrastruktur. Selama ini orang-orang memahami kan infrastruktur yang dominan kan gitu. Tapi disebutkan tentang sumber daya manusia, kemudian bangsa yang besar seperti apa, dan seterusnya seperti itu. Kemudian juga menekankan pada soal demokratisasi, bahkan di akhir kalau itu ya. Dia bilang, saya ini nggak punya potongan otoriter, dan seterusnya. Karena beberapa kan yang muncul di medsos, misalnya kayak Pak Jokowi dinilai agak terlalu kaku atau keras seperti itu. Jadi itu pada aspek yang menunjukkan pada publik, gaya dia di dalam mengelola negara, pemerintahan seperti itu. Nah, di Pak Prabowo saya lihat, menanyakan misalnya, kalau ada konflik kepentingan, nah itu kan juga kritik yang sebenarnya dialamatkan banyak di Pak Jokowi, misalnya Menteri beda pendapat ya, antara Kak Bulog ya, waktu yang diangkat kasusnya di situ, Kak Bulog dengan Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, soal impor misalnya, kok nggak satu suara. Nah itu presiden bagaimana? Nah ini kan sebenarnya isu-isu presidensial issues ya, yang suatu saat bukan hanya yang sudah sekarang terjadi, tapi pada kasus yang lain atau pada situasi yang lain akan terjadi siapapun presidennya, seperti itu ya.
Bapak, namun demikian ya, itu kan masih ada hubungannya begitu loh Bapak, artinya karena memang betul, yang ya, diberi kesempatan untuk bertanya, nah itu ditanyakan begitu.
Iya, maksud saya begitu. Tapi maksud saya gini loh Bu, ini kan dalam konteks misalnya kita tidak bisa bicara hukum, tidak bisa bicara government, pemerintahan, dan HAM itu parsial kan. Yang menarik kayak semalam itu isu HAM soal terorisme. Bagaimana
penanganannya?
Bagaimana HAM itu didefinisikan ya? Apakah misalnya penindakan teroris itu melanggar HAM atau tidak misalnya? Itu menarik. Itu menurut saya memberikan hal yang baru untuk mayoritas publik Indonesia ya, bahwa misalnya penegakan isu apa sih untuk kepentingan keamanan, menjaga dari terorisme itu adalah bagian dari penegakan HAM gitu kan. Artinya bukan kekerasan, paradigmanya untuk security gitu. Tapi memang itu beda perdebatan akademik misalnya dengan perdebatan, kalau misalnya kan ada dua approach ya, perdebatan satu security approach, yang satu soal naratif dan ideologi. Nah, yang muncul kayak semalam misalnya artinya tidak maksimal eksplorasinya. Yang satu misalnya Prabowo mengatakan tidak ada kaitannya orang Islam dengan teroris misalnya. Kemudian yang lain, jadi tidak nyambung sebenarnya perdebatannya, itu beda perspektif. Itu contoh, kalau itu dalam konteks. Tapi paling tidak, debat itu kan untuk konsumsi pemilih ya.
Mohon maaf ini kalau saya selalu penggal. Namun demikian maksud saya, seperti pertanyaan atau apa yang diungkapkan oleh Pak Prabowo, jadi itu kan pemilih menjadi tahu bahwa ini ada tumpang tindih pengertian ini antara.
Betul.
Jadi berarti kita mengerti, oh kalau begitu calon ini atau calon ini itu begitu pendiriannya, kemana saya akan memilih. Nah itu kan jadi lebih memantapkan lagi kan begitu Bapak. Itu maksud saya. Nah kalau Bapak mengatakan eksplorasi, tentu saja Bapak dalam waktu 2 menit apalagi.
Betul.
Itu tidak akan memberikan kesempatan kan begitu Bapak.
Ya tapi artinya sudah ada kemajuan ya dalam berdebat ya. Kita kan tentu pertama ya untuk tradisi kita di Indonesia, debat itu apalagi antar politisi yang tidak biasa berdebat, artinya tidak biasa secara frontal, terbuka depan publik menyampaikan perbedaan pendapat ya. Itu sudah ada kemajuan debat semalam ya. Artinya beberapa kali Pak Jokowi bilang saya berbeda pendapat misalnya. Nah itu kan sudah ada keberanian ya. Ya itu contoh ya. Terus yang lain artinya pada poin ini kemudian yang lain melihat, saya tidak melihat ada perbedaan pendapat tuh, artinya argumen-argumen yang disampaikan, posisi yang diambil terhadap sebuah isu itu makin menunjukkan dia ini ada di mana masing-masing capres ini terkait dengan isu-isu yang bersangkutan dengan hukum HAM, anti korupsi dan terorisme seperti itu. Itu udah bagi pemilih paling tidak memberikan referensi, membantu. Oh, ini orientasinya ke arah mana? Ini ke arah sini misalnya, seperti itu.
Bapak, saya merasa janggal itu waktu Pak Jokowi mengatakan oh, saya berbeda pendapat dengan Pak Prabowo misalnya. Ya, itu kan tidak perlu diterangkan begitu loh Bapak maksudnya, dan yang perlu diterangkan adalah apa yang diyakininya atau yang akan dilakukan atau kebijakannya dan sebagainya itu, karena justru perbedaan pendapat itu kadang-kadang ini memberikan seperti Bapak katakan tadi, yaitu memberikan kepada calon pemilih atau masyarakat itu untuk bahan pertimbangan kan begitu Bapak.
Betul, betul. Tapi itu soal style ya Bu, yang tadi saya sampaikan. Beda dengan konten dan strategi approach-nya yang disampaikan ke pemilih. Memang begini ya, saya melihat begini ya, mungkin kalau boleh dikritik, kan ada beberapa misalnya artikulasi atau aksentuasi argumen dari Pak Jokowi itu beberapa kan kurang maksimal saya lihat ya. Ya betul menyampaikan misalnya capaian-capaian apa yang dilakukan, tapi sebenarnya aksentuasinya bisa lebih kuat dari itu ya. Misalnya, oke, kelemahan saya seperti ini, tapi kemudian agenda saya berikutnya akan melakukan seperti ini. Jadi pemilih kan melihat ada perbandingan antara ini yang sudah saya capai, besok mau saya apakan, misalnya begitu. Nah, di Pak Prabowo juga kritik-kritiknya saya lihat juga setelah melakukan kritik misalnya, solusi yang ditawarkan kadang yang agak real mungkin itu apa, teks apa, peningkatan itu ya.
Gaji.
Bukan, pajak, teks apa yang
ya, teks ya, dari 10% menjadi 16% itu ya.
Itu seperti itu. Mungkin itu yang
ya, itu katanya lebih, dengan katanya dengan kenaikan gaji Bapak penanggulangan korupsi diantaranya.
Betul, ya. Itu yang lebih operasional atau masuk akal, tapi beberapa argumen yang lain kan nanti ini akan kita tingkatkan. Artinya tidak operasional, tidak workable, dan itu juga bagi mereka-mereka yang melihat mampu nggak orang-orang seperti ini memanage government misalnya, terlepas dari soal karakter ya, dan lain-lain. Itu bagi kandidat menurut saya juga ya. Tapi paling tidak begini, isu-isu yang diperdebatkan itu sudah masuk kepada isu real yang sebenarnya dihadapi, kondisi yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia hari ini ya. Soal utang misalnya itu sudah masuk, soal ekspor-impor ya, walaupun bukan hanya isu di Indonesia saja, semua negara mengalami persoalan yang sama. Cuma memang kalau boleh di mungkin entah karena kondisinya, isunya, atau pas diundi itu pertanyaan tidak muncul, tidak ada keberanian dari masing-masing kandidat misalnya. Bagaimana
untuk menanggapi?
Misalnya, betul, misalnya soal utang, saya posisinya begini. Yang ini okay, saya posisinya begini dengan perencana planning yang seperti. Atau misalnya soal kenaikan harga apapun yang dikaitkan dengan isu-isu harga atau apalah. Atau soal misalnya yang terkait pajak. Itu juga sebenarnya kan bisa dieksplorasi dan dicarikan solusi langkah konkret yang dia tawarkan berdasarkan visi-misi dia misalnya seperti itu. Nah, itu semalam saya lihat belum maksimal ya. Ya moderator mestinya yang, tapi nggak bisa juga saya lihat moderator karena debatnya tidak mengalir berdasarkan pada undian pertanyaan itu.
Bapak memang seperti Bapak katakan tadi bahwa ya. Memang ada semacam kalau dalam bahasa Inggris constraint begitu Bapak. Karena betul, pertanyaan-pertanyaan betul. Itu karena semuanya dibingkai sudah di kemas sedemikian rupa sehingga tidak ada intervensi dari moderator misalnya. Dan juga
itu format debat itu menurut saya juga kurang maksimal.
Nah, itu memang termasuk dalam format debat kan Bapak? Dan juga satu hal bagi saya Bapak itu adalah melihat bagaimana fleksibilitas berpikir dari para pemimpin kita itu. Itu yang paling penting. Jadi thinking on the spot itu yang seolah-olah belum menjadi atau kurang mendapatkan perhatian.
Ya, begini ya Bu ya. Kita memang bangsa yang masih belajar. Elit-elit kita sepertinya juga elit yang masih belajar ya. Maksud saya adalah menjadi dirinya sendiri sebagai elit politik dengan originalitas pemikiran politik itu penting sebenarnya. Cuma mungkin karena beban pekerjaan para elit seringkali kan sangat tergantung pada teks yang disampaikan oleh para
penasihatnya
gitu, tanpa kemudian merefleksikan voice dalam dirinya sendiri itu apa ketika input itu masuk. Nah, originalitas itu mestinya di masing-masing kandidat itu betul-betul dicari, betul-betul direfleksikan. Karena begini ya, ya itu sebenarnya kelemahan di tim Pak Jokowi, saya melihat juga timnya mungkin kurang maksimal, harusnya lebih ditingkatkan ya. Karena tantangannya semua malah di incumbent, kalau di
ya karena seolah kan hanya minta penjelasan ya, demikian.
Betul,
ya. Nah, Bapak, tapi sebenarnya dari incumbent itu juga sudah punya senjata yang lebih siap, lebih lengkap. Karena apa? Kalau ada pertanyaan sudah dapat dijawab langsung. Kalau setiap masalah itu dikuasai dan kemampuan artikulasi dari jawaban-jawaban itu sudah bagus, tidak ada masalah, Bapak.
Iya, itu menyangkut style ya, Bu ya. Pertama begini, style debat itu berbeda dengan style orasi, beda dengan style. Kalau dalam jenis-jenis komunikasi yang paling dasar itu kan ada instruktif, dialogis, macam-macam lah ya, informatif dan lain-lain. Nah, presiden ini terutama Pak Jokowi kan sudah terbiasa, karena sebagai presiden ya, incumbent, itu kan biasa memberikan pengarahan, instruksi dan seterusnya dengan kalimat yang seperti itu. Nah, semalam itu kan debat ya, jadi dari itu saya lihat masih terbawa di Pak Jokowi waktu-waktu debat. Saya tidak mengomongkan materinya ya, saya melihat dari style komunikasinya. Mungkin itu kurang membantu beliau di dalam meraih impresi untuk style penyampaiannya ya. Ya, tapi ini tergantung cara orang menafsirkan debat ya sebenarnya.
Bapak, tapi ya. Namun demikian, kalau debat itu tafsir yang pertama itu adalah seolah-olah kan semacam tanya jawab, artinya argumentasi, kan begitu,
Pak. Nah, betul,
nah
betul,
ya. Berarti itu dulu Bapak, walaupun derivatifnya itu bisa bermacam-macam, tapi yang penting adalah menanggapi pertanyaan atau argumentasi dari pihak lainnya, kan begitu kalau ya, untuk debat.
Ya, ya.
Nah, memang kalau kita berbicara tentang jalannya debat itu sendiri, mungkin bisa satu jam pun tidak akan selesai, tapi ya. Menurut Dr. Nyarwi sendiri, itu ya. Dari apa yang disampaikan itu tadi malam itu, apakah ada terobosan-terobosan baru yang katakanlah, wow, oh begitu toh, oh sekarang saya tahu mengapa ini bersikap begitu, itu ada atau tidak itu Bapak?
Kalau misalnya disebut terobosan, saya belum melihat ya Bu ya, justru malah banyak itu mungkin kritik ya, kritik pada dua-duanya ya, misalnya di Pak Jokowi itu cawapresnya kurang maksimal. Artinya itu kan debat capres-cawapres, bukan debat capres gitu ya. Orang kan pengennya apa, kayak main pingpong atau main badminton tandem itu kan, jadi kita penonton lebih seru kan. Jadi maksud saya adalah interaktif, unsur aspek interaktivitas itu belum maksimal ya, terlepas dari persoalan format. Tapi mungkin ini agak keluar sedikit, tapi saya berusaha menjawab pertanyaan Bu Sri ya. Terkait dengan cawapres itu diambil oleh Sandi, jadi Sandi kelihatan dapat panggung atau dapat poin bagus di panggung itu, walaupun beberapa orang mengkritik apa yang disampaikan Sandi itu bukan bagian dari debat, justru seperti orang sedang kampanye di atas panggung debat seperti itu, walaupun debat itu juga kampanye maksud saya. Kalau yang agak mungkin di luar ini ya, itu Prabowo ekspresinya lebih santai ya, joget-joget itu.
Ya karena itu di luar, tidak harus membuktikan Bapak, betul, ibaratnya
betul. Ya, saya juga kaget juga itu. Ya, tapi mungkin itu style dia berusaha mencari poin ya, dengan menunjukkan karakter dia yang agak aneh, tapi ya beda dengan ordinary gitu ya. Terus jadi, kemudian ya, untuk Pak Jokowi lebih confident saya lihat. Maksudnya gini, kita bandingkan 2014, tingkat confidence-nya di panggung debat lebih kuat untuk Pak Jokowi ya. Termasuk mungkin inputnya saya kira soal data dan sebagainya juga jauh lebih menguasai ya, karena beliau juga petahana.
Dan walaupun masih kurang juga Bapak, kalau untuk memberikan penjelasan itu kan ya, ada itu yang soal, juga.
Itu soal artikulasi tadi yang saya sampaikan Bu. Ini soal artikulasi beda dengan yang tadi, misalnya materi penguasaan data dan seterusnya itu lebih maksimal, dan dia juga lebih confident, tapi mungkin artikulasinya kurang maksimal.
Bapak, ya, mohon maaf ini, saya bertanya ya tentang data. Karena kalau tidak salah, data yang diajukan atau diangkat tadi malam, kalau itu data itu berupa misalkan statistik atau apa, itu malah justru ya kurang itu kalau saya lihat ya, Bapak.
Karena begini, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga Bu, itu ini mestinya panelis kan ya yang menyusun pertanyaan. Mestinya itu kan diangkat dari case, misalnya berapa persen penegakan hukum yang sudah apa dianu pada isu apa dan seterusnya. Kalau misalnya ini mentok, seperti apa cara solusi dan terobosan, misalnya seperti itu. Enggak, saya nggak lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari undian-undian di situ itu yang istilahnya seperti policy tapi driven by data, itu nggak dilakukan dengan cara itu. Kalau misalnya dilakukan dengan cara itu, saya pikir masing-masing kandidat bisa menanggapi dengan apa dipaksa berpikir, paling tidak berpikir merumuskan policy ke depan visi misinya itu berdasarkan data yang dimunculkan dari kasus-kasus itu. Nah, mestinya itu ini kan seperti kandidat sudah disuguhi dengan kondisi itu. Jadi
namun demikian Bapak, karena sebelumnya garis besar pertanyaan-pertanyaan itu dari keempat bidang tersebut itu kan sudah disampaikan juga kepada masing-masing calon itu. Artinya secara garis besarnya. Berarti para calon itu kalau menginginkan jawaban yang tegas, konkret, dan juga lebih tepat begitu, sudah menyiapkan data-data tersebut kan Bapak? Misalnya kalau untuk penegakan hukum ini, sekian persen itu sudah begini, atau kita sudah berada di peringkat mana dan sebagainya, kalau dibandingkan dengan negara lain misalnya, itu seharusnya kan sudah masuk ke dalam cara berpikir kan itu Bapak.
Betul,
jadi
betul.
Jadi seolah-olah tadi malam itu menunjukkan bahwa para pemimpin kita itu berpikirnya masih naratif saja.
Iya.
Itu maksud saya Bapak.
Ya, yang tadi saya sampaikan Bu, seorang leader apalagi itu kan semua panggung itu kan mestinya bisa dimaksimalkan. Artinya bagaimana dia bisa mengartikulasikan voice dia sendiri, visi dia sendiri ke depan itu berdasarkan pada refleksi atas hal-hal yang dihadapi dan berdasarkan data-data yang sudah diolah, bukan data mentah. Maksud saya data yang sudah dia dapatkan, kemudian ada persoalan sekian persen misalnya sudah bisa di-manage, yang sekian persen belum, pada tahap apa dan seterusnya, solusi taktiknya seperti apa di tengah masa kepemimpinan presiden itu kan pendek Bu, 5 tahun, sebenarnya malah 4 tahun kali ya yang bisa dia, setahun itu mungkin masa transisi setengah-setengah itu ya, itu kan bukan waktu yang panjang ya, dan itu mestinya muncul di dalam debat semalam, tapi itu tidak dilakukan gitu.
Padahal Pak Jokowi dari awal kan sudah mengatakan ada beban, artinya itu kalau saya simpulkan bebannya itu adalah hal-hal yang sudah dicanangkan atau sudah dijadwalkan tapi belum dapat diselesaikan dan sebagainya. Nah itu kan sebetulnya kesempatan kan Bapak, seperti Bapak katakan.
Iya, tapi kan untuk interaktifnya itu tidak dieksplorasi Bu. Artinya misalnya lawannya tidak ada, atau Pak Jokowi nanyakan balik misalnya. Kalau seandainya kondisi dia seperti itu, Pak Prabowo bisa apa misalnya seperti itu. Maksudnya gitu, ini kan format dan juga style dari masing-masing ya untuk bisa mengelaborasi. Ini bukan satu-satu menyampaikan, namanya kan debat. Tentu kedua-duanya, kita melihat panggung itu panggung kedua-duanya jadi satu, bukan mereka punya satu panggung sendiri, ini bukan.
Nah, namun Bapak
melihat seperti itu.
Ya, jawaban Pak Jokowi misalnya itu dari contoh Bapak itu ya untuk yang kasus itu, kalau menanyakan kepada yang bersangkutan, loh mengapa menanyakan? Saya akan mempergunakan waktu saya untuk menjelaskan lebih banyak lagi. Kalau menanyakan berarti kan malah memberikan kesempatan kepada pihak lawannya itu untuk mengambil alih.
Oh, belum tentu juga, belum tentu. Itu kan juga bisa digunakan untuk menyerang atau menunjukkan apa, misalnya ya, dari Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa menunjukkan, saya dalam waktu yang pendek seperti ini, saya bisa melakukan ini. Dengan kata lain dia melakukan, apakah Anda yakin Anda bisa seperti itu? Nah, itu kan bisa menunjukkan pada publik kan seberapa kompetensi dia dengan lawannya untuk membandingkan seperti itu loh. Itu yang saya maksudkan, bukan memberikan kesempatan. Tapi ini format debat sekali lagi, dan debatnya itu saya lihat tidak sefleksibel itu. Karena ya aturan-aturan soal waktu, soal ya macam-macam seperti itu yang itu lihat juga.
Bapak, mudah-mudahan dalam debat tanggal 17 Februari yang akan datang itu akan ada perubahan aturan seperti yang Bapak harapkan tadi, sehingga memungkinkan bagi kedua belah pihak itu untuk betul-betul menanggapi persoalan yang diajukan dan juga menanggapi tanggapan yang diajukan dengan lebih baik lagi, begitu Bapak?
Iya, kita berharap ada peningkatan, Bu, dalam style, dalam hal format, dalam hal materi yang dieksplorasi, termasuk juga isu-isu yang lebih relevan atau lebih prioritas ya di masa mendatang ya. Saya pikir kita berharap itu.
Itu panelis juga, Bapak, seperti Bapak katakan tadi, itu PR beliau-beliau itu.
Iya.
Dr. Nyarwi Ahmad, terima kasih sekali Bapak atas tanggapannya, atas penjelasannya, dan selamat siang Bapak.
Terima kasih Bu Sri, selamat siang.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.